Desítka Pavla Horváta.
Hezké dopoledne, milí posluchači, je 11 hodin 5 minut a 45 sekund, takže máme 15 sekund náskok, to mě těší, protože ve studiu už jsou nažaveni na další desítku Pavla Horváta další aktéři tohoto pořadu, Pavel Horvát. Pavle, hezké dopoledne.
Tak jenom rychle, abych nestratil náskok, dobrý den.
A taky Lukáš Michalík, Lukáši, vítej.
Hezký den.
My jsme začínali desítku Pavla Horváta zmínkou o tom, proč jsme volili takovýto název, také možná proto, že Pavel zahrával ve své kariéře hodně desítek, ale já z penalt. V české lize v historii má vůbec nejvíc odkopaných, nejvíce proměněných a taky nejvíce neproměněných. Ale těch neproměněných je stále pouze o 6 víc, než neproměnili fotbalisti Baníku ve čtvrtek v odvetě před kola konferenční ligy proti Kodani. No. Opravdu tak nemilé to bylo ve čtvrtek. Pavle, ty máš 10, Baníkovci nedali 4. Už si to vstřebal takovýhle nezdar, byť tedy ne tvého týmu, ale týmu, který jsme sledovali?
Tak v tu chvíli musím říct, že fakt jako mi bylo smutno a když šel vlastně Matěj Chaluš, tak jsem si říkal, prosím tě, dej to, protože vlastně já jsem to nikdy nezažil, že by nedal někdo z pěti čtyři. Je to vlastně takhle. Oni si z toho musí dělat srandu, protože jinak, jako kdyby nad tím začali přemýšlet, tak vlastně jako v tu chvíli je to úplně jasný, že je to hrozný zážitek, nejenom toho týmu, ale každého toho hráče, protože samozřejmě pokud jsou normálně soudní, tak cítí nějakou zodpovědnost za to, že jako nepostoupili, ale vlastně historicky se k tomu budeme vracet vlastně pořád, protože jako je to nevídaný, z pěti penalt nedal čtyři, je jedno jakýmkoliv způsobem, ale tady evidentně prostě to bylo o hlavě a o nervech a vlastně z těch čtyřech neproměnejch tři letěli nad, což je hrozný číslo, zase je to jako skupina, ale když rozebereš každý ten jeden kop, tak to bylo takový jako pokakaný.
My už jsme to řešili taky v našem ranním vysílání, že Baník asi do určité míry doplatil na to, že někteří hráči, kteří by si pravděpodobně tu penaltu vzali, tak už na hřišti tou dobou nebyli. Šín, Rigo, Boula a další. Ale v téhle souvislosti mi napadá, Pavle, když byl penaltový rozstřel, tak kolikátý ty si chodil s oblibou?
No většinou hned ten první, protože ta první penalta, ne, ona je každá důležitá evidentně, takže jako já si myslím, že jsem byl první někdy taky poslední, ale jako většinou se tam nikdo moc nehrne, takže jako je potřeba to proměnit, ale je to fakt jako individuální, já jenom tam k tomu, to co jsi říkal, že tam nebyli ty hráči, který by to kopali, ale Klíma, I Everton prostě kopou penalty, jo, takže to jsou hráči, kteří šli a vlastně první dvě se neproměnili, jo. Klíma si myslím, že to všechno udělal tak, jak chtěl, ale pak ztratil tu hlavu vlastně a kop to tam na tu stranu, kde ten golman jako padal, jo. To prostě jsou věci, které neovlivníš a je to fakt o té palici a vlastně ani ty hráči, o kterých jsme se bavili, že by kopali, tak vlastně nemají zkušenost s těmahle rozstřelama na takovýhle úrovni, kde máš fakt jako v Ostravě bylo teďka 14 tisíc, je to nebo 12 tisíc lidí.
Bílé peklo, bylo tam plno.
Jo, super. Takže plný stadion, ty emoce máš v nohách, nechci říct 120 minut, protože někdy jako dostřídávají, ale máš v nohách nějakou únavu a ono všechno se to pak sečte ten krok před tím kopem a bohužel pro Baník to dopadlo takhle, ale říkám, já samozřejmě pozitivně, pro ně je to obrovská zkušenost a nechci říct, že my si z toho můžeme dělat srandu, ale já si myslím, že i ty kluci si z toho prostě budou muset s postupem času jako dělat srandu, byť jim přidali další hřebík teďka o 3 dny později na Slovácku, kdy Chali tečoval tu střelu, která vlastně letěla mimo a Baník si to, jak se říká, vyžral, ale to prostě k tomu patří.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Máme ty mini rubriky, tak já jsem pro dnešek tedy vymyslel ještě jednu, to je ten Smolař týdne, o tom jsme teď mluvili, Baníkovci si zapsali. Jsou to taková ta pohárová selhání, která utkví v paměti, já mám osobně tedy z paměti Sparta Subotica, když nepostoupili, pak tam mám ještě Slávy se Šerifem Tiraspol ještě za Karla Jarolíma a pak taky ten neuvěřitelný obrat, kdy Slovan Liberec si přivezl tehdy z Bukurešti 3-brankovou výhru kontumační doma to stejně ztratil, myslím, že Lukáš je taky na penalty.
Ty mluvíš o smůle, ale možná to jsou taková ta největší selhání, ne? Protože mě ještě napadá Baník Mogilev. Na to se taky Ostravanům asi dobře nevzpomíná.
Ale tak, hele, ono to fakt tomu patří, jo, tam vidíš ten rozdíl jako Plzně, která prostě má ty zkušenosti a byť tam třeba jsou i noví hráči, tak jako ten zbytek je uveze, protože tam je 7-8 kluků, který možná hráli Ligu mistrů, hráli vlastně minulou celou sezónu, jo, a uvezeš ty ostatní. Tady v Baníku při vší úctě k těm hráčům, tak vlastně si neuvědomuji nikoho, kdo by měl, já nevím, 10 pohárových zápasů v Evropě. Jo, možná Everton někde si hrál něco, nějaký předkola za Boleslav, ale je toho minimum, takže vlastně logický, že to neunesli a zase na druhou stranu vlastně porazili Kodaň doma 1-0 v tom odvetném zápase, což je jako super výsledek a říkám, jako já bych to bral fakt jako pozitivně, tomu, co získalo zkušenosti, to jsou dva velký zápasy, který si budeš určitě pamatovat, samozřejmě ten konec, bohužel, ale mají prostě obrovskou zkušenost.
Když jsme u těch pohádů, já u toho ještě zůstanu. Hodně se teď mluví o té rotaci. Slavia, Sparta hodně střídá hráče, aby byli v zápřehu, případně aby ty opory si odpočinuli, ale když vy jste hráli v Plzni evropské poháry, tak mi přijde, jestli si to správně pamatuju, že ta rotace nebyla taková.
No, já to zlehčím, tak já jsem věděl, že hrajeme zase ve středu, tak jsem už jako v neděli třeba od 50. minuty se šetřil, je to, tak je to tím, že samozřejmě ten fotbal se vyvíjí, ty nároky na tu kondici jsou daleko jiný, než byly před 10 rokama stoprocentně, jo, samozřejmě další věc je, že ty hráči regenerujou, vlastně mají veškerý komfort a podmínky pro to, aby byli fit a ty trenéři, vidíme to fakt jako ve Spartě, ve Slávi, není výjimkou, že tam je prostě 6-7 hráčů jako vyměněných, takže ty hráči čeká dlouhá sezóna pravděpodobně a buďme za to rádi, aby co nejvíc mančaftů prolezlo ještě do jarní části poháru, bylo by to skvělý, takže ta rotace je logická a myslím si, že pokud bude jako do tujího a bude třeba víkend, že se bude hrát v neděli derby a ve středu nebo v úterý nebo ve čtvrtek pohár Evropská liga nebo Konferenční liga nebo Liga mistrů kéžby, tak prostě třeba budou hrát dvě stejné jedenáctky, pokud budou zdraví.
K tomu nabitému programu a dalším odkladům ligového programu se dostaneme ještě na konci desítky Pavla Horváta, do které můžete v průběhu až do 12 zavolat na číslo 221 552 222, můžeme s vámi lecos probrat. Poslední věc k utkání, které vlastně uzavřelo program pátého kola, Slovácko porazilo Baník 1-0, Ostravané se tedy, jak říkal Pavel Horvát, dali vlastňáka, když Matěj Chaluš dokonal ten smolný víkend, ale musím říct, že Slovácko zatím drží, protože oni po čtvrté z pěti zápasů udrželi nulu a to, když přijde nový kouč, tak asi není věc, kterou byste úplně čekali, že Roman West prostě najednou udělá takovouhle defenzivu.
No musíš od toho začít, ale.
Začíná se od defenzivy.
Jako novej trenér musíš začít odzadu, dům taky nestavíš od střechy většinou.
To máš pravdu. Takže na písku se taky nestaví.
Na písku jako díru u moře taky neudělá jako hned díru, ale to, je to logický, Slovácko prochází a bude procházet nějakou hráčskou obměnou, ty kluci prostě stárnou a je potřeba to oživovat a já si myslím, že ta defenziva je jednoznačně to, na čem musí stavět a dopředu je to nadstavba. Co si uvědomuji, prostě před ligou nebo prvním kole jsem slyšel, že teďka prostě nezáleží na tom, jak na tom budou v tabulce a nějaký cíle do téhle sezony si budou dávat až v zimě, až uvidějí, jak na tom budou. Přijde mi to logický prostě a zatím Slovácko, co se týká hry dozadu, pohodě.
Já jenom stručně doplním, klobouk dolů, protože Michal Kadlec skončil, že jo, po minulé sezóně, ten hodně dlouho držel tu defenzivu Slovácka z mého pohledu a chytil se tam Slovák Vaško, letní posila a zatím tedy, jak zmínil Pavel, velmi dobré směrem dozadu.
A ještě k tomu teda bych dodal, přesně jak to řekl Lukáš, že oni mají dobrý hráče do defenzivy, takže tam je to vlastně fakt jako základ a je logický, protože i když odešel Káca a ty kluci Vence Raníček a Hofman už prostě mají nějaký věk, tak přesto jsou to dobrý obránci a dobře to i doplnili.
První volající do dnešní desítky, dobrý den.
Dobrý den. Já bych se chtěl jenom zeptat Pavla Horváta, co říká na to, na ten neuznaný gol v těch Budějovic, že nejdřív zahrál gol, zahrál teda rukou ten plzeňský hráč a od toho plzeňského hráče se to potom odrazilo do ruky Budějovického a rozhodčí ten gol neuznal, že dal jako Budějovický hráč, že dal jako ruku, ale to je podle mýho nejlíbá ruka od plzeňského hráče a potom až teprve.
Rozumíme, děkujeme za dotaz Plzeň a České Budějovice, nebo naopak, Pavle, jak to bylo podle tvého?
No, to v pravidlech je, že pokud se ten útočící hráč dotkne rukou
v té
gólové akci, že ten gól prostě neplatí, no, takže jako bohužel pro Budějovice vlastně je to logické.
Hmm. Co se týče našich rubrik, tak můžeme se k ním vrhnout, tedy už ty oficiální, jaké bylo utkání kola dle Pavla Horváta?
No za mě Olomouc Boleslav, já jsem to na to čekal, zase ještě bylo vedro, ještě nepršelo, bylo to brzo po obědě v těch půl třetí, takže si myslím, že bylo celkem vedro, viděl jsem i Davida Holoubka, že měl tričko a kraťasy, což je logický, i když u těch trenérů to není úplně obvyklý, ale v tomhle počasí vlastně se mu vůbec nedivím, takže vedro. Dobrý zápas dvou mužstev, který mají teďka formu a klobouk dolů před Boleslaví, šahali po bodu, měli, řekl bych, jakoby smůlu, protože dostat fakt jako z posledního rohu gól je opravdu smůla, i když samozřejmě tam určitě trenéři najdou chyby a to je jasný, ale vzhledem k tomu, co absolvovali v tom týdnu, ten čtvrtek postup s Berševou, kdy o půli prohrávali 2-0 a ten zápas prostě troufnu si říct, legendárně otočili, protože dá 4 góly jako takovýhlemu týmu za poločast, to je opravdu úspěch a myslím si, že jsme ho tady v Česku úplně ještě jako nedocenili a je to velký výkon a myslím si, že ten bodík s Olomouce by brali, bohužel nemají žádnej, ale postoupili dál a samozřejmě je to fotbal a teďka už si myslím, že mají myšlenky zase na další zápas.
No k té Boleslavi, oni v tom zmiňovaném utkání v bulharské Loveči dali 3 góly ze standardních situací, krásně se trefil taky přes zeď Kušej, dvakrát z rohu skorovali a teď dostali 2 góly z rohu a 1 gól vlastně po dohrané standardní situaci. To jsou zvláštní tedy jevy na obou koncích hřiště v podání Mladoboleslavský, Pavle.
No, tam je tenkej led v obou straně, prostě můžeš dát gól vlastně lehkou tečí, nějakým jako i vlastňákem, protože ten obránce, samozřejmě ne všichni 10 hráčů, není úplně pes obranář a jako když si uvědomíme první gól, centr z pravý strany, sláma levou nohou, fantastický kop, který vlastně přelítne trojici nebo čtveřici hráčů, brankář na to nemůže vůbec vylíst, protože neví, jestli to někdo tečuje, no a pak tam vlastně stojí 2 hráči, který jsou v obětí a olomoucký Mikulenka vlastně, troufnu si říct, šťastně jen tak jako se pohnul a ten balon se od něj odrazil, takže je to vlastně těžký hrozně bránit, protože když to někdo dobře zahrává, tak fakt je to velká zbraň, což teďka vídáme, i Sparta, Slávě má dobrý standardky, Plzeň má dobrý standardky, prostě ty góly po těch standardkách padají a teďka Olomouci a Boleslav ve čtvrtek prostě se jim to dařilo. Boleslav bohužel na ně teďka skapala. No.
Na Olomoučtí navíc mají v kádru dobré exekutory těch standardních situací, velmi dobrý centr Spáčila a zajímavý příběh Jana Odháněla, který naskočil na 8 minut a zahrával ten rohový kop, po kterém se trefil Kliment. Už jsem si myslel, že u trenéra Janotky upadl tak trochu v nemilost, byť on byl i zraněný, dostal šanci a zdá se, že ji chytil.
Hráč kola, ten bude asi souviset taky s tímhle utkáním.
Hráč kola pravděpodobně musí být Honza Kliment. No. Já ještě bych vypíchnul, tam měl pro posluchače v prvním poločase Honza Kliment vlastně znova měl prsa a nůžky a myslím si, že to bylo tak půl metru nad, taková křižná střela v podstatě křížem malýho vápna. To kdyby tam spadlo, tak asi by ho tam opravdu už nosili na ramenou a to. A myslím si, že zase to zaťukám. Ať je zdravej, myslím si, že sice máme dostatek hráčů v nároďáku na tenhle post, ale pokud má někdo takovou formu a já mu budu držet palce, aby mu vydržela, nejenom ta střelecká, ale i ta herní, protože on je hrozně nebezpečný, opravdu umí udržet balóny, spoustu těch soubojů jako vyhrává, nechci, že vyhraje úplně všechny, ale je schopný hrát zády k bráně, je schopný si odskakovat do křídel, má dobrý timing náběhu, má dobrou hru hlavou, takže je to komplexní útočník, takže jenom ať je zdravej Honza, ať mu to šlape dál.
Ještě chci k tomu dodat, že on zmiňoval po zápase velký vklad trenéra Janotky i spoluhráčů, kteří mu věřili od začátku, když přišel. Janotka uklidňoval, že nemusí dávat góly hned, třetí, čtvrtý zápas, kdyby byl náhodou na nule, tak pohoda. Tenhle přístup ale jako je to těžké, jak ho zvolit. Třeba ty ze své trenérské praxe, když vezmeš hráče, kterému věříš, co ale musí on ještě tak nějak splňovat v svých očích, aby ta důvěra byla i přesto, že se mu třeba nedaří konkrétně teď u útočníků střílet góly?
Tak já si myslím, že když znáš toho hráče charakterově, tak mu tohle můžeš nabídnout. Když ho neznáš, tak si myslím, že je i spousta hráčů, který jsou schopní to jako zneužít. Jo? Honza Kliment, jak jsem ho poznal já, tak je to prostě normální kluk a myslím si, že tohle to přesně on potřebuje mít nějakou jistotu toho, že když se něco nepovede, no tak jako hele, stejně seš to ty, vím, co umíš, vím, čeho seš schopnej a prostě ti pomůžu, jako, ale teďka to jako měrou vrchovatou splácí.
Ještě jestli můžu k tomu to zápasu v Olomouci, tak mám radost z toho, jak se dostává zpět do formy Vasil Kušej, který měl skvělý podzim v minulé sezóně, to jaro už bylo slabší, trochu se rozkoukával pod trenérem Holoubkem, ale teď 3 góly z posledních 3 soutěžních zápasů, myslím si, že to je hráč, který také může mít.
A hlavně zase, tak jako ten Honza, nejenom ty góly, jo. On je prostě furt nebezpečný, furt to hledá, zase dobrý pohyb, vlastně před tím prvním gólem skvělej pohyb zase po té offside line, našel si to, dostal skvělou přihrávku od Ladry, jestli se nepletu, a jako úplně tak jako přirozeně jednoduše to proměnil, takže jako zase dokazuje, že je dobrý hráč, bavili jsme se tady o tom vlastně před půl rokem, jo, že samozřejmě furt je to ještě mladý hráč a ty výkyvy tam jako můžou být, takže za mě dobrý a zase potenciální hráč pro nároďák nebo pro nějaký ještě lepší klub než je Boleslav.
Další volající do desítky Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den, pánové, sportu zdar a fotbal zváš. Posluchá z Liberce, mám na Pavla Horváta takový záhodnou otázku. Představte si, pane Pavle, když jste byl trenér na rodinu mužstva, mohl byste na první dobrou vystřihnout takovou sestavu a hrajeme 10. září s Ukrajinou.
No.
Jo, hrajeme, tak to je dotaz na reprezentaci.
Hrajeme v Gruzii.
Hrajeme v Gruzii, 7. 9.
Tak dokonce
ještě. Na pány redaktory, co je s pořadem pana Zdenka Volbrechta. To jste zrušili, já se to nějak asi nepostřehnu. Děkuji za odpovědi a co vám dali, jste výborný. Naschanou.
Děkujeme za odpověď. Máme teď fotbalového experta v Pavlu Horvátovi, takže ten dostává prostor na dvou frontách 2 dny, tedy takhle, v hodinových slotech, protože jinak dostává prostor i ráno, za což
každý
jsme rádi, každý den. No.
Tak já teda tu sestavu, myslím si, že to je fakt jako záludná otázka. Takhle, já bych řekl, že by tam měli být určitý hráči a přes ty nejde vlak, byť některý fanoušci samozřejmě si najdou na Tomáši Součkovi negativní věci, tak já si myslím, že to je správný kapitán. Myslím si, že pokud bude hrát Láďa Krejčí ve Španělsku, tak by taky měl být v reprezentaci. Robin Hranáč ukazuje velmi dobrou formu, musí tam být, měl by tam být. Myslím si, že na tu pozici toho středního stopera nemáme lepšího hráče teďka. Pravýho stopera máme spoustu možností. Martin Vitík, dobrá forma ve Spartě, potvrzuje jich vlastně pokaždý, když nastoupí. No a Patrik Šik. Zbytek si myslím, že se dá tak jako točit a hledat, ale tyhle ty hráči za mě by měli hrát.
Já bych tedy ještě přeci jen před Vítíkem dal přednost asi Tomáši Holešovi, ale souhlasím s Vítíkem samozřejmě. Do budoucna to bude určitě jeden z pilířů.
Reprezentaci budeme řešit ale až ob 2 týdny dopředu, protože repre pauza začne po 1. zářijovém víkendu. Teď se můžeme ještě ale dotknout události, momentu, gólu, kola a možná zamíříme do Slezska, Pavle, viď?
No, zamíříme do Slezska, protože ze Spartou jsme viděli pro mě jako nečekaný úkaz, kdy Jusuf Hilal utek Rosovi, Krosovi mi možná taky utek, ale utek Rosovi a skóroval. A já jsem si myslel, že to byla výjimka. Ale v Karviné za to vzal Jusuf znova a útek znova a dal zase gól, takže pro mě jako tohle je moment, který jsem fakt jako nečekal a musím říct, že bych fakt jako si nemyslel, že je schopný takhle to dvakrát vyřešit a evidentně je toho schopný. Takže za mě tohle byl moment, který mě nejvíc jako překvapil a byl vlastně i gólový a rozhodl o tom, že Bohemka vyhrála v Karviné, takže tak.
Já jsem tam měl ten gól Matouška, který byl na 1-0 už po 16 sekundách, kdy fatálně chyboval Krčík. Bohemka tedy vyhrála v Karviné 2-1 a zkomplikovala situaci Slezanu, kteří tedy po nadějných výkonech teď výsledkově docela tápou. Naopak si Klokani spravili chuť a můžou do dalšího průběhu sezony jít se vztyčenější hlavou. Pojďme ovšem na ty zápasy, které si týkaly dvou zástupců v kvalifikaci Ligy mistrů.
Desítka Pavla Horváta.
Tak začneme v Jablonci nebo v Edenu?
Kde chceš, Honzo?
Tak pojďme.
V Jablonci začínal i Pavel.
Jo, tak pojďme začít do
Jablonce.
A pokračoval jsem v Edenu.
Jo, tak to bude stylové. Krásná rozlučka s Tomášem Hišpanem, takhle by to
super,
mělo být.
Super, super, skvělí fanoušci v obou klubů projevili veliký respekt. My jsme tady měli tu čest jako Tomáše mít vlastně týden předtím, takže jsme si o tom povídali. Patří to k tomu, je potřeba si vážit legend. Tomáš Hipšman si nemyslím, že je jenom legendou jabloneckého fotbalu a myslím si, jak českýho, tak samozřejmě i v Šachtěru Doněck si myslím, že patří jako k legendám a veliký respekt a veliký potlesky ode mě. No.
Pak bych chtěl osobně vypíchnout věc, která mě trošku překvapila, že Sparta vlétla na Jablonec podobně jako na FCSB v tom vlastně vloženém kole nebo v tom prostě v té kvalifikaci, kdy to zvládla v Bukurešti. Nebývalo to úplně zvykem, že pohárový účastník, který navíc třeba má úspěch, pak v lize začne takhle intenzivně a Spartanům se to vlastně vyplatilo, byť skoroval Haraslín až po 38 minutách, ale podle mě ten úvod byl hodně kvalitní.
No, já bych jako ne kritizoval Jablonec a vůbec bych si nedovolil kritizovat Luboše Kozla. A vlastně ty se na ten zápas nějak připravuješ. Samozřejmě bylo těžký trefit sestavu, protože bylo jasný, že tam budou změny. To je bez debat. Takže tím pádem tam byli čerství hráči, proto Sparta mohla držet tu intenzitu v té úrovni, co ty si říkal. Další věc je, že vlastně ten hlavní trenér rozhodne o tom, jak takticky se jako do toho vrhneš, jestli budeš toho soupeře napadat vysoko, jestli budeš zalezlej na posledních 40 metrech. Luboš zvolil něco mezi a já si myslím, že bohužel to Spartě jako vyhovovalo, jo, že bránili kolem půlky, vlastně ty tři stopeři nebyli pod tlakem, bylo tam evidentní, že chtějí zavřít jako prostředek toho hřiště, aby se nedostával do hry Sadílek,
Se Solbakenem
moc, takže hráli ty tři stopeři a Spartě to tak nějak vyhovovalo, protože neměla moc práce dozadu. Jo, vlastně všechny ty balóny, který ztratila, tak většinou rychle získali, až pak tam byly nějaký standardky Jablonce a tak dál. A vlastně Haraslín, nechci říct, že využil první šanci, ale udělal to skvěle a Sparta šla zaslouženě do vedení. Takže tam si myslím, že to Ne, že to Spartě ulehčilo, ale prostě možná si myslím, že v tu chvíli, kdy to mužstvo projde jako 7 změnama, tak si myslím, že je možná dobrý trošinku jako vylíst. Je to můj názor, doufám, že se Luboš na mě nebude zlobit, že prostě trošku uděláš problém těm hráčům, který tam zase byli ve složení, ta trojka Rozpravo, Pavelka a Jarda Zelený vlevo, což zase bylo, co jsem to poslouchal, vlastně 6. nebo dokonce 8. jako
stoperská
trojice v tomhle rozestavení a není to úplně jednoduchý to uhrávat, jo? Že vlastně donutíš třeba, aby to ten brankář odkop z jedný a už je to jiný fotbal, než na který je Sparta zvyklá. S tím, že byl na hrotu Tuci, který je udělaný, ale není to Olatunji, takže si měl velkou pravděpodobnost, že ty hlavičkový souboje v tom složení, který Jablonec měl, budeš třeba vyhrávat a Spartě to prostě vyhovovalo a za mě ten zápas jako jednoznačně vyhrála, byť Jablonec korigoval v té 88. minutě, bylo 10 minutový nastavení kvůli dýmovnicím, ale Sparta už tu dobu měla víc jako 4-0, si myslím.
Já bych řekl, že Sparta oproti třeba minulosti teď hodně těží z toho, že většinu těch ofenzivních hráčů, teď myslím těch opravdu útočných, má ve formě. Haraslín Birmančevič, to je jasné, Ola Tunji, Tuci dává góly, když nastoupí, Krasnič je nebezpečný, samozřejmě můžeme se bavit o Kuchtovi, ale myslím si, že dřív to úplně nebylo, že dřív, když se sáhlo do toho ideálního složení toho trojlístku útočného, tak tomu trochu spadnul řetěz, když třeba odešel Kuchta, Rastín Birmančevič, nastoupili Pešek, Minčev nebo Karabec, tak to zkrátka nebylo směrem dopředu takové. Teď ta síla je opravdu ohromná a pak se tedy ještě dostaňme k tomu, že bude možná ještě silnější, ale teď tady máme posluchače.
Možná bude ještě silnější, nicméně teď si poslechneme tedy dalšího z volajících. Dobrý den.
Dobrý den, pánové, tady Jirka z Prahy.
Dobrý den, Jirko.
Chtěl jsem se zeptat, Pavla, jestli bude mít stejný názor jako já, že letos Dukla, Budějovice, Karvina, bude to o sestup, no, jestli má stejný názor, děkuju.
Díky, Jirko, mějte se hezky. Teď jsme se dostali do jiných vod, než když se bavíme o Spartě, ale můžeš odpovědět, prosím tě.
Koukám do našeho newsroomu, jsem rád, že kolegové poslouchají a vlastně pokyjou hlavou, asi mají i oni stejný názor. Možná se dá ještě v tuhle chvíli tam přiřadit tým Pardubic, který mu to taky úplně nešlape, takže asi tak, ale k tomu se asi ještě možná dostane.
To je hezké, když panuje taková schoda.
No, souhlasím s Pavlem. Já se ještě teda vrátím k tomu tématu ofenzivy Sparty. Píše se o tom, že Letenské posílí Albion Ramani, kanonýr Rapidu Bukurešť. Píší o tom tedy především rumunská média, Sparta to zatím nepotvrdila. Ale chci se zeptat Pavla, pokud přijde Ramani, což by měla být drahá posila, asi se nepřivádí úplně na lavičku, tak myslíš si, že někdo odejde? Třeba Jan Kuchta?
On teď vlastně vůbec nehrál, ne, v Jablonci?
Nehrál, no.
Ne.
No, nabízí se to, sledovali jsme situaci Venci Jurečky ve Slávii a tady to musím říct, že pro mě je nečekaný, to co teďka ty si tady vlastně zmínil, tak se nabízí samozřejmě. Uvidíme, jak to dopadne, my můžeme spekulovat a máme k tomu prostor, samozřejmě jsme za to rádi, takže pokud by to takhle dopadlo, tak to vypadá, že by to mohl být Honza Kuchta, ale ty si tady říkal i ty jména, jako je Jakub Pešek třeba, který vlastně se taky nedostávají vůbec do nominace a myslím si, že to jsou hráči, samozřejmě můžou mít oni jiný směr, ale myslím si, že to jsou hráči, který by měli posílit některý možná z těch týmů, o kterých jsme se bavili, myslím si, že třeba Jakub Pešek, nevím, jaká je jeho pozice a to, ale v Budějovicích byl a myslím si, že by to byl pro Budějovice hráč k nezaplacení třeba.
Akorát musí chtít i on tedy.
Jasný, no. Já tak spekulujeme.
Ale jo, samozřejmě.
Proto jsem říkal, že my můžeme spekulovat, doufám, že tady to nevadí úplně, takže to bych si dovedl představit, Honza Kuchta, je to, nevím, ale byl v Boleslavi, nevím, je to vlastně začátek té sezóny a tohle prostě se stává, jako stává se to, někomu to nevyjde ten start, někdo naopak v jiném klubu zazáří a přetáhnou tě do silnějšího, většina těch hráčů chce hrát, nechceš sedět na lavice 2 roky v kuse a chceš hrát a dáš za vděk prostě půlročnímu hostování někde, kde to znáš, třeba prostě mě se pro toho Jakuba Peška prostě ty Budějovice nabízejí.
Dařilo se mu tam.
Není to žádná dehonestace, ale chceš hrát prostě, chceš hrát ligu a chceš ukázat, že to umíš, takže proč ne?
Ale v souvislosti s Kuchtou si myslím, že ten se bude porozlížet asi jenom v zahraničí. Hmm.
Někdo si s námi možná chce zaspekulovat, dobrý den.
Dobrý den, Aleš Přerov, chtěl jsem se zeptat Pavla i vás ostatních. Po dlouhé době jsem zvažoval, že bych se šel podívat do Olmika na fotbal, protože se mi líbí ten příběh, jak se z Bčka stalo Ačko a borci z Ačka šli do Bčka, ale bylo to v 2:30 a jako já nevím, kdo vymýšlí hrací časy, ale myslím si, že v létě prostě si člověk nechce rozbít jako víkendový den tím, že na 2:30 fotbal, a tak se chci zeptat, co by Pavel říkal tomu, kdyby se ty časy teďka v těch letních měsících posunuly, tak takové té prostě večerní zábavy, ať se prostě to lidi vezmou jako součást společenského života, ať se to prostě posouvá do toho večera, že se to dá jako se udělat hlavní večerní program, nebo podvečerní a pak někam jít do města. Mi to přijde prostě jako zločin prostě na půl třetí v létě.
Ale že děkujeme. Já jenom k tomu dodám, že třeba Premier League se začíná už jejich času ve 12.30, ale tam je to rozdáno tím, že mají silné zastoupení mezi diváky z Asie, takže aby i třeba Asiáti stihli ty zápasy oblíbených klubů. Věřím, že český trh se tam taky za pár let dostane, ale zatím to asi není dáno tímhle, no, jako, že se začíná takhle brzo.
Já si myslím, je to určitě kvůli televizi, že jo, že se začíná takhle. Myslím si, že samozřejmě v Anglii je to kvůli televizním právům, protože je to prostě biznis. Logicky je to takhle nastavení u nás, bavili jsme se o tom tady, já nevím, jestli před týdnem, prostě ty vedra jsou šílený nejenom pro ty hráče, ale samozřejmě i pro ty fanoušky. Já jsem vlastně byl minulý týden na Slávě, na tom poháru podle mě, a to bylo od 7:00, a vlastně ta tribuna protější jako vlastně byla ještě na sluníčku, bylo to vlastně těch 30 minut prvních hrozný v Plzni, vlastně to samý, jo, ten protější proti té hlavní, ty lidi tam musí být prostě 45 stupňů na tom sluníčku a samozřejmě to úplně komfortní není, ale patří to k tomu a bohužel je to takhle nastavený. Já jako hráč bych samozřejmě taky radši hrál o 6 nebo o 8, z logiky věci to tak vyplývá, ale myslím si, že v tomhle úplně jako nebo já se říkám jako hráč, ale ten hráč není rozhodující faktor, kdy se bude hrát.
Ne, je tam rozměr pochopitelně dohody hlavního vysílatele a ligové fotbalové asociace, která chce ukázat co nejvíc zápasů v televizi, takže teď ta možnost je vidět téměř všechny utkání živě. Co se týče ještě Sparty, poslední věc, Birmančevič tam kulhal posledních 15 minut, otázkou je jeho zdravotní stav, ten nevíme, ale chci se zeptat Pavla, víš?
No nevím, jo. Ale samozřejmě taky jednoznačně pro Spartu by to byla obrovská ztráta. Já jsem jenom zvědavý, protože já si myslím, že jsem tohle zranění měl a bylo to jako natažení postranního vazu, ne natržení, protože to bolí ještě jako malinko víc. Tak jak tam pokulhával ten těch, já nevím, 5-7 minut, vlastně tam došlo i k prohození, že Olatunji šel níž a on zůstával vlastně nahoře jako ten hroťák, který jako brání nejmíň, tak pak ke konci to rozběhal, což taky je obvyklý, protože ty seš v nějakým tom adrenalinu a ono vlastně jako to bolí, ale jde to kousnout. A teď je otázka teda, uvidíme asi až na předzápasovém tréninku, jestli Birmančevič to měl jenom jako lehonce pochroumaný, nebo tam může být nějaký trošinku možná prasklej meniskus. V tom, co se držel, jako za mě to byl postranní vaz vnitřní a to není úplně jako dobrý zranění. No.
Desítka Pavla Horváta.
Pardon, Mirka Vasiče je v newsroomu, protože ten cestuje se Spartou k tomu utkání posledního předkola Ligy mistrů a samozřejmě na tom předzápasovém tréninku bude, takže budeme mít čerstvé informace.
Všechno zjistí Mirko Vasič, budou také reportéři na utkání Slávie, kterou čeká tedy závěrečné předkolo Ligy mistrů stejně jako Spartu. Slávisti se na to naladili výhrou na Teplicemi 2-1, byť museli otáčet. Tepličtí se dostali tedy do několika příležitostí v prvním půli, nakonec jim to vyšlo ve druhé po takové ojedinělé akci. To občas takhle vyplyne, že?
Po krásný ale akci. Jo. Ten balón od Bílka byl nádherný, už to zakončení Sladka bylo gólový, tam to Tonda Chinský chytil skvěle, bohužel tu dorážku už samozřejmě nikdo zastavit nemohl, ale krásná akce Teplic. Řeknu to z pohledu Teplic, takhle rozehraný zápas na Slávii, vlastně zase před tím gólem Oskara tam byla jednoznačná chyba v rozehrávce a bylo to pro Slávii velký štěstí, protože se dlouho fakt jako nemohla prosadit. A řeknu ještě zase jeden pohled, už jsem ho říkal vlastně včera nebo dneska.
Tady ho říkáš poprvé, ráno. To je v pohodě.
Super, já jenom že vím, že jsem to říkal, tak bych se nerad jako opakoval, ale vlastně to musím zmínit, protože zápasy, který hraješ obzvlášť doma a vyhraješ ho 3-0, 4-0, tak je to super, jo, máš takovou jako dobrou atmosféru, ten zápas je většinou rozhodlej někdy v 60. 70. minutě a ty ho jenom dohraješ. Samozřejmě máš nějaký pokřik v šatně, ha, chy, super, ale tady to pro Slávy bylo vlastně daleko důležitější a troufnu si říct, že ty emoce byly jako dvojnásobný, protože oni sami museli cítit, že se jim první poločas nedařilo vůbec, pak ještě dostali gól, takže ten zápas se vyvíjí fakt jako hrozně. Teď ty samozřejmě cítí, že jako máš možná těžký nohy, některý hráči by mi to možná potvrdili, některý ne, jo, a dostane tě z toho gól Oskara, který není střelec, který vlastně ta střela byla tečovaná, golman Němeček mluvil o tom, že tu střelu by sebral do koše, protože už si k ní klekal, ale ten teplický obránce to vlastně vychýlil úplně nechytatelně, takže 1-1 za Fejrisův gól byl krásný, jedna zase kávačka podobná Haraslím, Novi, ale vlastně v obráceně, že za své hry zakončoval levou nohou. Takže ta euforie je daleko větší a ten zápas je vlastně jako s ohledem na průběh té sezóny daleko, daleko důležitější než to, že vyhraješ jako 4-0.
Co se týče teplických emocí po zápase, ty byly negativní i kvůli tomu, že si tepličí cítili poškození. Třeba když vezmeme tu situaci před golem na 2-1, tak Jakub Emer se dostal do styku s rukou Ogbua, který ho obral o balon a zůstal ležet a hra pokračovala. Tam byl, myslím, že to byl Douděra, který ukazoval prostě hraj, kašli na něj, prostě hraj dál. Chci se dostat k věci, že tým, který vede a je v pozici toho, že brání svůj náskok, tak se dostává na tu zem nějak častěji, prostě nevím, jak se to stává, že tam občas hráč prostě leží déle. Když takhle leží 7x, 8x, to mi pak připomíná, jako když na plavečáku se řve, jako pozor, tady se někdo topí, no tak když zvete po třetí a nikdo se netopí, tak už pro tebe někdo neskočí a může to být někdy vážné. No. Jako, jak tohle vyvažovat, protože mně přijde, že už to třeba mohli Teplici trošku přehánět s tím, že prostě byli na tom trávníku moc a pak už teda se na ně Slávisti, když to řeknu teďko opravdu lidově, jako vykašlali a jako jeli dál a dali góla.
No, já vlastně nevím jako úplně co k tomu říct, protože vlastně já jsem včera koukal na španělskou ligu ještě večer a tam se to děje taky, jo, hrála Mallorca doma s Realem Madrid a jako taky tam byl moment vlastně ke konci zápasu, kdy to bylo 1-1 a levý obránce Mallorky byl v souboji, spadnul, fakt jako se držel za nohu, úplně se jakoby točil po té zemi. Jo, Mallorca získala balón, on samozřejmě okamžitě vyskočil a normálně fakt jako regulérně jako sprintoval dopředu, jo. Takže prostě jako patří to k tomu, ty chceš tu hru rozkouskovat, protože obzvlášť proti silnějšímu soupeři, jako je to jedna z těch cest, jak je nepustit do toho tlaku, protože prostě Slávy nebo Spartu nebo Plzeň, obzvlášť doma v domácím prostředí, když pustíš do tlaku, tak jsou schopní tě fakt jako uvařit, jo, takže tohle to k tomu jako patří a není to výjimka jako u nás jenom, ale sahají k tomu všechny ty
manžel. Já jsem rád, že u nás to není zas tak obvyklé, to pak spíš, když hrají třeba české kluby s některými těmi jižnějšími národy, tak tam
jsme,
to...
Viděli jsme Rumuny tady v Praze, jako na Spartě, prostě to bylo jako šílený, že jo, to jako...
Tohle se bude dít pořád a já bych to těm hráčům vůbec nevyčítal, že ten balon nezakopnou, když to není úplně evidentní, protože zkrátka v gesci rozhodčího je to, že když je tam srážka hlavami, tak zkrátka tu hru musí přerušit. No a v opačném případě se prostě pokračuje ve hře
to na něm,
a je to na něm. Takže...
Tak teď bylo video na internetu, kolovalo takové vtipné, jak asi 20 dětí trénuje pod nějakým trenérem a on zařve Neymar a oni všichni spadnou. Jo. A jako to je ten nešvar, který mě prostě na fotbale profesionální vadí, to padání. Jako hodně jednoduché.
Jasný, já jenom ještě bych jako trošinku odbočil. Ty, když hraješ ten zápas, tak ty kolikrát ani nemusíš jako tu situaci vidět, jo. Ono samozřejmě z té tribuny to vypadá jako, hele, tamhle leží hráč, proč to nezakopnou, ale přesně tak jednak ty máš fokus jako chci dát gól, máme balon, nabíhám někam. Jo, ty třeba vidíš, že tam někdo jako v souboji spadnou, ale to spadnou z 10 soubojů, spadne někdo 8x. Jako jo. A to, že někdo už zůstal ležet, se třeba děje ne úplně v tom zorným poli a ty prostě hraješ, to nevomlouvám Slávisty, Spartany, ani Plzňáky, ani ty, co ležej, ale prostě ten hráč má trošinku jako omezený jako výhled a možnost jako monitorovat ten prostor než divák nebo jako fanoušci na tribuně. No.
Ne, ale vždycky se mi zdálo, když jsem hrával, ale to je zase jako ten amatérský přístup. Lepší pro zdržení hry zakopnout ten balon někam daleko, než si léhat, protože tak ta zem přece jenom není úplně tak hostina.
Mě napadá jedna věc, jestli můžu, Pavle, vybavuješ si, že by se ti někdy vymstilo v úvozovkách gesto fair play? Jak to tak občas bývá, přiznám roh, padne gol z rohu.
To ne, ale samozřejmě, že jsem hrál zápasy, kdy jsme to dělali taky, že prostě někdo ležel, no tak se to zakopal, chtěl se to vrátit, ale vím, že jsem jako svým hráčům říkal, hele, když vidíte, že je to třeba po druhý, po třetí, tak samozřejmě ten balon, když je v autu a oni to zakopli, tak už ho neházejte brankařovi, hoďte toho tomu hráči takhle blízko a normálně jděte hrát, protože zase tím, že to hodíš golmanovi a on to zase sebere, jasně, tak jako vlastně nabíráš tu časovou ztrátu a tu prodlevu, takže jako když to bylo opakovaně a věděl si, teď nebudu nikoho jmenovat, ale věděl si, že to mužstvo se k tomu prostě bude uchylovat ke konci, no tak jako jediný, co pro tebe může být, že opravdu to nebudeš házet jako nebo odkopávat ten balon někam golmanovi přes celý hřiště 60 metrů, ale nahraješ to prostě hráči, který stojí od tebe 10 metrů a jdeš ho atakovat a jede se dál.
To je vlastně možná narážka na to, že Luděk Němeček, brankář Teplic, tam předvedl gesto fair play v tom zápase, že se přiznal k teči, myslím,
je? Je to tak, ale děje se to samozřejmě častěji, je to sportovní, já s tím souhlasím, ale vždycky mi v hlavě blikne, co pak řekne ten trenér v kabině, když třeba potom padne gol, stalo se to už několikrát.
Jaký tě napadá první trenér, který to někomu vyčetl? Mně jeden konkrétní napadá, Slovák? Karol Marko. Ten to vyčítal podle Fantišovi, ale to už je leta.
Už je to, hele, je ta doba se hrozně mění, jako teďka fakt vidíš vlastně každou tu teč, když budeš jít, tak ji tam najdeš. Jo, někdy to je tak, že fakt jako ten hráč třeba si to vůbec neuvědomuje, jo, že to je tak jako v nějakým souboji, že tě to lízlo, že to nevíš, ale jako myslím si, že to je tak jako 30% těch balónů se může stát, že to nevíš, většinou víš, že jsi to tečoval.
Gratulujeme taky Jindřichu Trpišovskému, rekordmanovi v počtu výher v první lize. 200. výhra, když Slavia porazila o víkendu Teplice 2-1. Můžeme jít na další témata, je to nabité a mluví se také o jiných týmech.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tak, nejprve České Budějovice padly s Viktorkou Plzeň 0-3, České Budějovice po pěti kolech 0 bodů, skóre 1-16, doma hráli třikrát, prohráli s Olomoucí, Pardubicemi a Plzní, ztratili Jana Suchana, mluví se o odchodu Lukáše Havla, tedy kapitána a klíčového stopera. A Pavle, ty mi řekni, jak z toho ven, co má teď František Straka dělat? Ty tady vlastně máš teď hlavu v dlaních pro ty z vás, kteří nevidí třeba záznam na YouTube, ale asi pochopitelná těžká situace.
Vlastně jsme se o tom bavili před 3 týdnama. Ta situace je špatná prostě. Ty v té sezóně, obzvlášť tady při té fluktuaci těch hráčů, jako vždycky se říká to, i kdyby tady byl Mourinho, tak jako se nic jako nedá dělat. Vůbec to Frantovi a jako klukům Budějovicích nezávidím, protože je to fakt jako hodně těžký, jenom zase popíšu ten týden, jo, hraješ v sobotu nebo v neděli, hráli v neděli. To znamená, dneska pravděpodobně toho jako neudělají nic, že jo.
Dneska čtu noviny a poslouchají podcasty.
Dneska si dají regenerační trénink, možná se podívají na nějaký video, jestli jim to stihli sestřihat, jo. V úterý pravděpodobně možná bude volno, jo, a teď jedeš středa, potřebuješ nějaký trénink, který jako bude rychlej, můžou hrát furt, viděl jsem, že hrál nějaký přátelák s nějakým soupeřem z nižší soutěže, vyhrál 11-0, což po 12, tak nevím, jestli to úplně jako dává nějaký smysl, ale ty vlastně potřebuješ, aby ty kluci spolu hráli, takže jako z tohohle pohledu to chápu. Čtvrtek, může se hrát, že hraješ sobotu, jo, už jako 2 dny před zápasem úplně jako dá se dělat nějaká taktika, to všechno to, ale vlastně to prověří až ten zápas o tom víkendu a tam zase něco nevyjde. A ty zase budeš se hrabat v tom, proč to nevyšlo, proč nám vyšlo to, co jsme jako trénovali, ale ty nenatrénuješ jako 6 věcí prostě v týdnu. Ty natrénuješ jako možná obranou 4 a 2 defenzivní záložníky nebo tu obranou 5 a před nima nějakou trojici, ale už třeba se nedostaneš k útoku. Jo, takže je to, co jsme se bavili o Slovácku, že začali odzadu, to Franta určitě taky bude chtít začít odzadu, ale hraješ proti Plzni, první gol dostaneš z penalty, druhý gol nevím.
Po chybě.
Po chybě, třetí gol, zase po chybě, takže jako vlastně se v tom budeš patlat Já si myslím, že budou jako opravdu vyhlížet repre pauzu, kde je 14 dní, kde můžeš jako něco natrénovat.
Ne, tak dlouhodobě se bavíme o tom, že tomu týmu chybí kvalita a pouštíš nejlepšího hráče do Jablonce. Já to chápu, protože Suchan dával najevo, že chce odejít a klíčový stoper asi půjde do Teplic. No, tak jak to může dopadnout? Samozřejmě přišel Emil Tischler, to mě překvapilo. Ten vypadal v minulých letech v Pardubicích hodně slušně, ale trochu se zabrzdil, vrátil se Adediran. Ale asi by to chtělo ještě posílit.
Ne, tam jako je to špatná situace a myslím si, že fakt musí přijít jako 2-3 hráči a ne jako ne na zkoušku. Jo? Hmm. Ne to, co tam bylo vlastně ty kluci z toho Německa nebo Rakouska, já to chápu, a to jsou hráči jako z třetích, ze čtvrtých jako soutěží v Rakousku, v Německu a to nevím, jako jestli úplně na naší ligu. No.
Já jsem nad tím přemýšlel, protože takhle uvažuje asi víc klubů třeba z toho spodku tabulky, ale vlastně jsem si říkal, kdo by mohl v úvozovkách odpadnout z těch kádrů top trojky. Ty jsi dobře zmínil Jakuba Peška, to by se nabízelo. Ty kádry jsou široké, nevím, jestli třeba Plzeň by mohla někam na hostování pustit Panoše, ale samozřejmě tomu je 16
ale
let.
Ale teď vlastně ty týmy z té první trojky mají jisté poháry na celý podzim, že jo? Takže oni zase nebudou to tak zužovat, jako by vypadly
těžký.
Ale co se týče tedy Českých Budějovic, po 6 letech tady máme tým, který po 5 kolech nemá ani bod. Před 6 lety to byla Dukla a Karviná, Dukla dokonce to dotáhla k 7 prohrám v úvodu sezony. To lepší situaci řeší v Plzni, která trošku prokysličila kádr, pan Koubek pošetřil některé hráče, nehráli od začátku a teď vlastně musí řešit takovou věc, ke které on má vlastně docela blízko, a to je teda situace gólmanů, protože Tvrdoň chytá výborně, včera 30. oslavil perfektním výkonem a do toho se vám prý uzdravil Jedlička, jen na 90%. Jak to ten pan Koubek teď má vyřešit? Pavle, dáte nějakou nápovědu třeba ve čtvrtek?
Takže reklama na čtvrteční desítku. Přijde Láďa Majer, vlastně to bylo i téma, kterýmu já jsem jako chtěl jedno jako okýnko s ním probrat, protože vlastně podle mě ta podobná situace bude ve Slávi za několik měsíců, protože Tonda Kinský prostě chytá dobře a Jindra Staněk byl jednička nároďáků, takže vlastně to bude to samý. Láďo, jestli nás posloucháš, jako doufám, že posloucháš, tak si to už připrav, protože to je jako velký téma. A to samý podle mě bude v Plzni. Jo, samozřejmě ta doba, kdy Marián chytal, nebyla úplně dlouhá, takže pokud bude Martin Jedlička zdravej, tak já si asi představu to, že prostě odchytal spoustu zápasů, ve spoustě zápasů byl klíčovej, takže se vlastně vrátí do brány, pokud bude fit 100%. Pokud by to trvalo díl, tak už je to otázka prostě pro trenéra gólmanů. Možná se ještě nabízí to, co je třeba zvykem na ostrovech nebo ve Španělsku, že ten druhý gólman třeba bude chytat poháry. Ale je to varianta čistě jako v mojí hlavě. Netuším, jak jsou schopní se rozhodnout trenéři v Plzni nebo ve Slávi.
A to je ještě zraněný plzeňský Vítor Baja, Viktor Bayer. Který by asi mohl jít někam hostovat, si myslím, v nejvyšší soutěži.
Říká Lukáš Michalík a právě k Michalíkům skoro domů teď míříme.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
No, Unisi hráli Pardubice, prohráli 0-3. Na úvod musíme zmínit tu velmi smutnou věc, která se stala Janu Kalabiškovi. Podle aktuálních informací z klubu má zlomenou lýtkovou kost, je v liberecké nemocnici, čeká na operaci. V prosinci oslaví tenhle borec 38. narozeniny a co víc, co osud chtěl nebo nechtěl, odehrál ve Liberci 299. zápas lize a teď už v Pardubicích chystali na další kolo dres s číslem 300, mělo to být proti Hradci Velká Sláva, tak na dálku Janu Kalabiškovi hodně sil a brzké uzdravení. Nicméně právě se hodně mluvilo o tom, jak k tomu došlo. Gali si ťuknul přední míč, ale uklouzl a vlastně sestřelil Kalabišku. Gali dostal červenou kartu. Bylo to už za rozhodné toho stavu, ale stejně se o tom mluví. Tak byla to červená nebo ne, Pavle?
Za mě nebyla. A ten kontext vlastně, jako zpomalený záběr, jednoznačně uklouz, samozřejmě zase, já ho neznám osobně, ale na mě působí jako hráč, který určitě není Tomáš Řepka, aby jsme věděli, koho mám na mysli, že prostě jako je schopnej do někoho zajet a toho možná, že je, ale určitě tohle nebyl ten případ. Samozřejmě je Ne, děsný, je to prostě fotbal, je to smutný to, co Honzovi se stalo, protože jednak samozřejmě měl skvělou formu, jednak ten věk je takovej, že se může jednat o to, že už se do toho třeba nevrátí. Další věc je to zranění, který jako toho hráče jednoznačně pošle do kytek v tuhle chvíli, ale velký problém to je samozřejmě pro Pardubice, protože Honza Kalabiška byl doteď klíčovým hráčem Pardubic, i když hrál levýho obránce. A vrátím se teda na začátek k té otázce. Asi je těžký pro toho rozhodčího, když vidí ty následky, tu červenou kartu nevytáhnout, ale co se týká toho zákroku samotného, tak za mě prostě to červená karta jako vyloženě nebyla.
Pro mě to taky červená nebyla, ale dokážu si představit to odůvodnění komise rozhodčích, že hráč je zodpovědný za svoje tělo a že ta červená bude, řekněme, nějakým způsobem potvrzená.
Jo, to je vlastně část 12 pravidel, že musíš dbát o bezpečnost jak svou vlastní, tak jiných hráčů a to, že uklouzneš tě
ale
asi...
Ale smolný moment, mluvil o tom Jiří
Saňák. Já si myslím, že i on samozřejmě z toho musel být nešťastný, protože nechceš jako nikoho zranit, jako kor takovýho hráče, jako který Honza Kalabiška není taky žádný řezník, že jo. Prostě tak to je a je to prostě smolnej a smutnej okamžik celého toho kola vlastně.
No a co ten Slovan, Lukáš, ty jsi to komentoval, byl jsi tam mezi 2941 diváky, fakt, takže jo. Návštěva mizerná tedy na severu Čech, jako na to, kolik dělají teď pro marketing, tak není to dlouho teda, ale přišlo mi, že už čekali asi lepší čísla.
Liberecký fanoušek je náročný.
No, to jo.
Nedařilo se 4 kola, 4
já
body.
Já vím, ale tak jako...
Je to málo, souhlasím.
Jako na co chceš čekat, tak jako jdeš na ty svoje kluky se koukat, jo.
Já, mělo by to tak být.
Jako jedno, s kým hraješ, samozřejmě chápu, že ze Slávy tam byly 4000 lidí nebo 3000 lidí a to, ale to jsem teda nevěděl, tohle číslo, je to taky vlastně smutný, no. Bohužel.
No a jako z hlediska výkonu sportovního, jaký byl Slovan? Protože Pardubice prohráli 0-3, to vypadá jednoznačně.
Výkon velmi slušný, ale myslím si, že Liberci tomu pomohli právě i Pardubice, které úplně nechytili úvod toho zápasu, nedařilo se jim, no a skvělý výkon, hlavně střelecký tedy Michala Hlavatého, který se šetřil na svůj bývalý klub.
No to ještě nedal dvě šance, co jsem
Jiří Saňák o tom mluvil, já s ním souhlasím, že Hlavatý nebyl tak dominantní v té hře jako takové, protože ho dobře bránili pardubičtí, ale dvakrát se postavil tam, kam měl, dal 2 góly a ještě bych vyzdvihl velmi dobrý výkon Christiana Frýdka, který se trefil parádní ranou, teda ze střední vzdálenosti. On nastoupil poprvé v této ligové sezóně v základu Slovanu. Kolegové na stadionu mě pak upozornili na to, že jak slavil ten gól, tak běžel směrem k severní tribuně někam do prostoru, kde se dává majitel Ondřej Kanea, tak nevím, jestli to bylo nějaké gesto.
Jako ale... upozornit ho, jestli to viděl, jo?
Upozornit, jestli ho viděl, no přesně tak, aby třeba upravil ještě tu smlouvu, návrh smlouvy. A jenom připomínám, že Frýdkovi končí smlouva příští rok v létě. Otázkou je, jestli zůstane v libereckém kádru, mluví se o zájmu Jablonce, kam by si ho přál zřejmě trenér Luboš Kozel, ale pro Liberec klíčový hráč.
Liberec tedy porazil Pardubice 3-0, Hradec uspěl proti Dukle 1-0 a my ještě krátce nakousteme jedno tématko, které můžeme probrat i příště.
Desítka Pavla Horváta. Tahák týdne.
Tahákou týdne několik, už zítra večer Lille Slavia, ve středu Malmö Sparta, to jsou kvalifikace Ligy mistrů, ve čtvrtek Viktorka Plzeň proti skotským Hearts, to je kvalifikace Evropské ligy a v konferenční lize Boleslav proti maďarskému Pakši. V lize ale nebudou příští týden hrát se některé zápasy, Mladá Boleslav si nechala odložit také 6. kolo, Viktorka Plzeň nebude hrát se Sigmou. Pavle, co ty odklady, bereš to jako, že to je prostě fér, že to tak má být?
Beru to. Já si myslím, že bychom měli vytvořit těm týmům prostě prostředí pro to, aby prostě v těch pohárech došli co nejdál a je to vlastně vizitka českého fotbalu, takže proč ne? Já si myslím, že těch termínů máme zatím dost na tyhle ty dohrávky a pokud ty týmy o to zažádají, tak já si myslím, že to vůbec není jako na škodu. Řeknu v rychlosti jenom Boleslav, vemte si, že se vraceli z Bulharska. Z Bulharska jeli do Olomouce, to jsou jako štreky, bavíme se o tom cestování vlastně taky neustále, takže jako to jsou vlastně z Boleslavy v Olomouci nejsi úplně za hodinu, takže ještě prohraješ poslední minutě zápasu jedeš zpátky, takže teď si myslím, že musí se sbírat síly a udělat dobrý první výsledek, aby měli šanci do odvety. No.
Budeme držet českým pohárovým zástupcům, poslouchejte Radiožurnál Sport, protože ty zápasy uslyšíte v živých přenosech, uslyšíte taky Pavla Horváta, který má za sebou další desítku, tedy dnes s pořadovým číslem, nevím kolik, ale s datem 19. srpna. Pavle, děkuju moc.
Děkuju a večer si dám asi 12.
Tak si dej 12. Tu jsme ještě nevymysleli, nicméně byl tady taky Lukáš Michalík, který taky bude komentovat řadu zápasů, tak ho poslouchejte taky. Lukáši, díky.
Naslyšenou a ty desítky musíme spočítat, abychom neprošvihli nějaké jubileum.
Přesně tak. Poslouchejte desítku Pavla Horváta, kterou bude moderovat David Nič. Ve čtvrtek od 10 hodin hostem bude bývalý vynikající brankář Ladislav Majer a Pavel Horvát tady taky bude. A koukejte taky na YouTube, protože Pavel má občas velmi hezké oblečení na sobě. Tak hezký den.